Зрабіць перадачу пра адмысловы віленскі гумар ад Крышталевіча і Багушевіча, ад Якуба Коласа і Ядвігі Наша да нашых дзён я збіраўся даўно. Праўда, самое жыццё навокал з ягонымі невясёлымі раптоўнасцямі не надта гэтаму спрыяла. Іншы раз мне здавалася, што выратаваць ідэю такой перадачы магла б якраз нясмешная нагода. Гэта ж праўда, што смяюцца найчасцей з таго, каму зусім не да гумару, смяюцца скрозь слёзы, адкуль і цэлы мастацкі жанр выводзіцца, трагікамедыя. Разважаючы гэтак, дадумаўся я ўрэшце, што для размовы пра гумар найбольш дапасоўны антураж – гэта якая-небудзь трагедыя або страта. І вось акурат сёлета на пачатку лета такая страта адбылася. На дзяржаўнай літоўскай тэлевізіі была закрытая штотыднёвая беларуская праграма. Выходзіла яна там даўно, больш за 10 гадоў, яшчэ з часоў саюдзісцкага падполля. Выходзіла ў атачэнні праграмаў на іншых мовах – расейскай, польскай, украінскай. Адно, што рэйтынг мела большы – у 5, а то і ў 10 разоў болей гледачоў. І ўвесь гэты час нязменна рабіла гэтую праграму паэтка Таццяна Сапач. Сотні дакументальных сюжэтаў распавядалі пра жыццё беларушчыны, якой не было месца на менскім БТ. І вось сёння чарговая хваля літоўскага чынавенскага нацыяналізму паставіла на праграме крыж. У Вільні, старой беларускай сталіцы, калысцы нашага нацыянальнага адраджэння і культуры, больш не будзе беларускай тэлевізіі. Вы спытаецеся словамі старой показкі, а дзе тут смяяцца? Адкажу. Самая апошняя беларуская тэлепраграма была прысвечана якраз віленскаму гумару. У выніку атрымаўся зусім паўнавартасны паводле духу і стылю найноўшы віленскі анекдот.